VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triyono, pagi ini. Dalam acara VOA This Morning, kembali mengudara untuk Anda semua, just for you. Dimanapun Anda berada, pagi ini saya ditemani oleh produser Bani Rahayu dan our very good friend, Al Zubair Al Tayyib. Thank you, Zubair. Nah, acara ini edisi Jumat 6 Oktober 2023. Jadi sudah hampir weekend ya. Semoga semuanya baik dan bersiap menikmati akhir pekan. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di gedung VOA juga yang terletak di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan. Di antaranya Presiden Biden berjanji terus memperjuangkan kelanjutan bantuan untuk Ukraina.
I'm going to make the argument that it's overwhelmingly in the interest of the United States of America that Ukraine succeed.
Kasus perundungan siswa marak, apakah itu merupakan potret buram dunia pendidikan yang nihil nilai kemanusiaan?
Kalau anak-anak sudah memahami apa itu perbedaan, kelemahan dan kekurangan dirinya dan teman-temannya, kami meyakini bahwa perundungan-perundungan itu mestinya tidak terjadi.
Pendengar, Anda bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Sebuah kelompok hak asasi manusia di Iran mengatakan pihak berwenang Iran menahan ibu dari seorang gadis remaja yang masih dirawat di rumah sakit, menyusul apa yang oleh para aktivis disebut sebagai konfrontasi dengan polisi karena tidak mengenakan jilbab. Kelompok hak asasi manusia Hengau melaporkan penangkapan ibu Armita Girafan hari Kamis. Girafan dalam perjalanan ke sekolah bersama teman-temannya hari Minggu pagi tidak mengenakan jilbab yang diwajibkan. Aktivis mengatakan ia memasuki jalur 4 kereta bawah tanah Teheran dan setelah terjadi pertengkaran dengan pihak berwenang di stasiun Shohada Square, ia didorong dan kepalanya terbentur benda logam membuatnya tidak sadarkan diri. Masud Dorosti, CEO Metro Operating Company, menegaskan penurunan tekanan darah kemungkinan besar menyebabkan gadis berusia 16 tahun itu tidak sadarkan diri. Tidak ada rekaman video gadis itu didorong oleh siapapun. Sebuah sumber terpercaya mengatakan kepada VOA, teman-teman dan keluarga Girafan diancam dan mereka dilarang memberikan wawancara kepada pihak media manapun tanpa izin terlebih dahulu dari pihak berwenang. Kelompok negara-negara industri G7 diperkirakan akan melarang penambangan berlian di Rusia. Produsen terbesar di dunia menyusul invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina tahun lalu. Namun rumitnya perdagangan ini membuat berlian Rusia sulit dihentikan dalam memasuki pasar dunia yang bernilai 87 miliar dolar per tahun. Sekitar sepertiga berlian dunia dibeli dari Rusia oleh BUMN Alrosa yang menangani penambangan berlian di Yakutia, Siberia, dan Arkhangelsk di ujung utara negara itu. Perdagangan ini menguntungkan Rusia lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Negara-negara Barat bertekad untuk menutup pendapatan Rusia dari berlian itu, namun tidak mudah dilakukan. Pengamat industri berlian, Edahan Golan, mengatakan,
in the case of Russian rough diamonds, if they're polished in India, from the standpoint of American regulations, those are Indian.
Dalam kasus berlian kasar dari Rusia, jika dipoles di India, dari sudut pandang peraturan Amerika, itu adalah berlian India. Jadi berlian itu bukan lagi dari Rusia, ujarnya. Hampir semua berlian di dunia dipotong dan dipoles di kota Surat, India. Maka berlian Rusia dengan bebas memasuki pasar Amerika yang menyumbang 55% dari penjualan dunia. Pendengar, kita ke Malaysia. Masa depan pembangunan proyek bernilai 100 miliar dolar di pantai selatan Malaysia diragukan karena meningkatnya kekhawatiran terhadap keuangan perusahaan pendukung terbesarnya, Country Garden Tiongkok. Raksasa properti itu melaporkan kerugian miliaran dolar tahun ini, namun menegaskan bahwa proyek Forest City di Malaysia aman. Sekolah Internasional St. Mary's Forest City di ujung selatan Malaysia itu menyediakan pendidikan Amerika kepada siswanya di tengah-tengah wilayah Asia Tenggara. Sekolah yang dibuka tahun 2018 itu menampung sekitar 60 siswa. Kepala sekolahnya, Greg Maloberti, mengatakan,
"First wave of folks who came were all from China. During COVID that changed and we saw..."
Gelombang besar murid pertama yang datang semuanya berasal dari Tiongkok. Selama masa COVID berubah dan kami melihat 61% pelajar Korea di sini, katanya. Sekolah itu terletak di Forest City, sebuah proyek yang dikelola oleh raksasa seperti Tiongkok, Country Garden, dengan visi menampung 700 ribu orang di 4 pulau reklamasi antara Malaysia dan Singapura. Mega proyek itu dijadwalkan selesai tahun 2035. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Presiden Joe Biden mengatakan akan meyakinkan rakyat Amerika agar terus mendukung Ukraina. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Sementara tentara Ukraina melancarkan perlawanan, Pentagon memperingatkan bahwa tanpa tindakan dari Kongres, pendanaan untuk mendukung upaya melawan invasi Rusia akan habis dalam beberapa bulan. Pada Rabu, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa dia akan menyampaikan pidato penting untuk meyakinkan rakyat Amerika agar tetap mendukung Ukraina.
Saya akan membuat argumen ini menjadi kepentingan sangat besar bagi Amerika Serikat agar Ukraina berhasil.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang pidato presiden itu, tetapi mengakui dalam tanggapannya terhadap pertanyaan VOA bahwa dukungan rakyat Amerika memang berkurang.
Yeah, we see the polling and we get that. We understand. But we also believe that it is fundamentally important to our...
Kami melihat polling dan memahaminya, tapi kami juga yakin bahwa ini pada dasarnya sangat penting bagi keamanan nasional kita, sebagaimana pentingnya mendukung rakyat Ukraina yang pemberani untuk melanjutkan perlawanannya.
Pada Selasa, hanya beberapa hari setelah Kongres Amerika Serikat menyingkirkan pasal untuk dukungan lebih lanjut kepada Ukraina yang menjadi bagian dari kesepakatan untuk menghindari terhentinya operasi pemerintah, anggota Partai Republik Kevin McCarthy digulingkan dari posisinya sebagai ketua DPR. Jim Jordan, anggota Partai Republik pertama yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk menggantikan McCarthy, mengatakan pada Rabu bahwa dia menentang paket bantuan untuk Ukraina.
The most pressing issue on Americans' minds is not Ukraine. It is the border situation.
Masalah paling mendesak di benak orang Amerika bukanlah Ukraina. Yang mendesak adalah situasi di perbatasan dan kejahatan di jalan-jalan.
Kandidat potensial lainnya adalah anggota DPR dari Partai Republik Steve Scalise dan Kevin Hearn, Ketua Komite Republican Study, kaukus terbesar Partai Republik di DPR. Partai Republik di DPR berencana mengadakan pertemuan pada Selasa pekan depan untuk putaran pertama pemungutan suara internal partai. Sebuah jeda dalam pendanaan bisa berdampak pada medan perang Ukraina dan menyemangati pihak Moskow, kata peneliti Hudson Institute, Luke Coffey.
They're very hopeful that this continued chaos...
Mereka sangat berharap kekacauan yang berlanjut ini akan terus terjadi di Amerika dan tidak ada pendanaan untuk Ukraina.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan pada Senin lalu bahwa dia tetap yakin dengan dukungan Amerika Serikat. Nur Hadi melaporkan untuk Patsy Widakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
Pendengar, kembali maraknya kasus perundungan dan kekerasan oleh siswa dan guru telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia yang dinilai nihil nilai kemanusiaan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Seorang siswa SMP di Cilacap dipukuli beramai-ramai oleh kakak kelasnya akhir September lalu. Sementara seorang guru SMP di Lamongan mencukur rambut 14 siswinya karena dinilai tidak mengenakan jilbab secara benar. Rentetan perundungan dan aksi kekerasan di lingkungan sekolah yang melibatkan guru dan siswa terus muncul akhir-akhir ini bagai jamur di musim hujan. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI bahkan mencatat kasus perundungan di Satuan Pendidikan sejak bulan Januari hingga September 2023 ini saja mencapai 23 kasus. Diwawancara VOA hari Kamis, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mohlisin mengatakan, pendidikan seharusnya memberikan pemahaman yang utuh bagaimana menjadi manusia yang baik dan juga menjadi warga negara yang baik. Hal ini bisa dilakukan jika sistem pendidikan atau guru-guru mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan.
Kalau anak-anak sudah memahami apa itu perbedaan, kelemahan dan kekurangan dirinya dan teman-temannya gitu ya, perbedaan keragaman yang ada di dirinya dan orang lain, terus kemudian menghargai atau berempati terhadap orang lain, maka kami meyakini bahwa perundungan-perundungan itu mestinya tidak terjadi gitu ya.
Dia mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang pada bulan Agustus lalu mengeluarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satu poin penting dalam aturan itu adalah pembentukan satuan tugas di tingkat sekolah dan pemerintah daerah untuk mengatasi potensi perundungan. Tetapi menurut Mohlisin, sedianya aturan menjelaskan dengan rinci terkait apa yang harus dilakukan satuan tugas itu dan pendekatan apa yang harus diberikan kepada murid maupun orang tua. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Salah satu di antaranya adalah minimnya keteladanan dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak, mengingat perilaku anak 70% meniru orang dewasa di sekitarnya.
Nah, di sini ketika lingkungan keluarga mengasuh anak dengan kekerasan, ya kalau salah dipukul, dimaki, dicaci, maka kemungkinan besar anak ini pun akan melakukan kekerasan ketika dia berada pada lingkungan sekolah.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Hari Batik 2 Oktober lalu tidak saja dirayakan di Indonesia, tetapi juga di ibu kota Washington DC. Dalam satu pagelaran di Bank Dunia, ratusan staf badan itu antri untuk belajar membuat batik dan menikmati indahnya kain-kain batik kuno. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, sebagai warisan leluhur dan kekayaan budaya, batik telah menjadi keseharian warga Indonesia. Pakaian batik misalnya tidak saja nyaman dikenakan sehari-hari, tapi juga menjadi busana formal di Istana Kepresidenan, Forum Internasional, hingga Badan Dunia. Namun ketika banyak warga Indonesia taken for granted atau merasa batik merupakan sesuatu yang biasa saja, tidak demikian dengan warga dunia. Hal ini tampak dalam perayaan Hari Batik di kantor pusat Bank Dunia di Washington DC Selasa lalu. Ratusan staf dan tamu badan bergengsi itu rela antri lama untuk sekedar belajar membatik. Tanya Kevin, seorang staf Bank Dunia yang berdarah India, sangat terpesona dengan proses pembuatan batik yang diikutinya.
I think it's a really cool process. I had no idea that it was going to come out like this.
Prosesnya benar-benar keren, ujar tanya. Saya tidak tahu kalau batik yang tadi saya lukis akan menjadi seperti ini. Maksud saya, proses menghilangkan lilin, membuat kain ini jadi berwarna dan sebagainya, sangat luar biasa. Hal senada disampaikan Diane Warner, seorang staf Bank Dunia yang berasal dari Jamaika, dan rela antri lama untuk mendapatkan kain putih ukuran kertas kuarto yang harus dilukisnya dengan canting terlebih dahulu.
I'm happy to be here and to be introduced to the Indonesian culture and this batik material.
Saya suka warna-warna batik yang cerah seperti ini, ujar Diane. Jadi ketika saya diberitahu bahwa saya dapat membuat satu contoh untuk saya sendiri, saya ingin tahu prosesnya. Saya gembira berada di sini, diperkenalkan dengan budaya Indonesia, terutama batik. Tatiana Daza, staf Bank Dunia yang berasal dari Ekuador dan baru pertama kali mengetahui keberadaan batik dan mencoba membuatnya, tidak dapat mengungkapkan kegembiraannya dengan kata-kata.
Oh, I love it. I think it's just colorful And when I look at all the different patterns and designs and everything, it's just amazing.
Ratna Kemri, warga Indonesia yang membuka ruang belajar membatik yang dipadati hingga sore hari, mengatakan tidak menyangka apa yang diajarkannya menarik begitu banyak pengunjung.
Senang banget dari tadi jam 10 itu nggak berhenti. Sampai saya harus menggambar lagi desainnya.
Karena ratusan
udah
ya?
Udah ratusan. Saya tadi bawa dari rumah sekitar 300, mungkin udah habis sekitar 200-an.
Perayaan Hari Batik di Bank Dunia ini tidak saja diisi dengan pameran batik dan kreasi lain, tapi juga acara kesenian dan makan makanan khas Indonesia. Ini merupakan acara pertama yang dilakukan secara terbuka di Bank Dunia pasca perebakan luas virus corona. Kepala Urusan Eksternal di Kelompok Praktek Infrastruktur di Bank Dunia, Muhammad Al-Arif, mengatakan,
menurut saya venue-nya ini tepat untuk merayakan Hari Batik di kantor pusat Bank Dunia ini. Di sini bekerja warga negara dari 189 negara. Jadi kayak mini United Nations di sini.
Nilai ekspor batik dan produk batik antara bulan Januari hingga April 2023 ini saja mencapai $26.7 juta. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding ekspor sepanjang tahun 2022 yang mencapai $64.56 juta. Pemerintah menargetkan nilai ekspor batik dan produk batik tahun ini akan melesat menjadi sedikitnya $100 juta.
In case you missed it. In case you miss it. Atase Pertanian di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC baru-baru ini menegaskan kembali bahwa pertumbuhan serta potensi peluang ekspor dan perdagangan Indonesia ke Amerika sudah sangat besar, termasuk di antaranya untuk sektor non-migas, di mana komoditas pertanian termasuk di dalamnya. Bagi para pemasar produk pertanian Indonesia di Amerika, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengisi peluang tersebut? Berbincang bersama saya, Utami Husin, mengenai hal itu adalah Iswandi Rusli, yang mulai berkiprah dalam pemasaran kopi Indonesia di Amerika sejak 1994. Dan Rahma, Ketua Koperasi Petani Kopi yang menembus pasar Amerika sejak 2014. Sebelumnya saya kutip lebih dulu pernyataan Atase Pertanian Danang Budi Santoso dalam webinar baru-baru ini yang bertajuk Prospek dan Tantangan Ekspor Produk Pertanian Indonesia ke Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh KBRI di Washington DC, Intercafe IPB University, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh.
Data menunjukkan bahwa tren kenaikan konsumsi di Amerika itu naik 5%, 7 dari 10 orang Amerika itu minum kopi setiap hari, 62% itu minum kopi, dan rata-rata orang Amerika minum kopi per hari itu 3 cup.
Kopi memang menjadi satu komoditas pertanian yang banyak diperbincangkan dalam acara webinar itu. Dan angka-angka yang disebut Atase Pertanian tadi menunjukkan bahwa potensi pasar bagi kopi Indonesia di Amerika Serikat sangat besar. Ibu Rahma, Anda adalah Ketua Koperasi Petani Kopi Ketiara di Takengon, Aceh Tengah sejak 2009. Pertama-tama, koperasi Anda kan mengekspor kopi Arabica Gayo ke Amerika. Bisa dijelaskan lebih dulu tentang ini?
Jadi yang kita ekspor tuh kopi yang bersertifikat. Ada sertifikat organik, ada sertifikat fair trade. Kalau sertifikat organiknya itu sertifikasinya di Jakarta. Kalau fair trade itu dari Jerman. Jadi dari estimasi petani itu 70% kita ekspornya ke Amerika, 30% Eropa dan Asia.
Bagaimana awalnya Anda mulai mengekspor ke Amerika dan adakah kesulitan atau kendala yang dihadapi?
Pertama lewat teman, kebetulan dia ada kenal dengan Presiden Royal Coffee yang New York. Setelah setahun, kebetulan dia pun sibuk, jadi kita langsung dengan buyer. Kesulitan ke Amerika, kalau sulit sekali kayaknya enggak. Kan kita selalu ikut kalau ada event seperti SCAA, di situ kan tempat perkumpulan semua buyer. Jadi kita bawa seperti sampel, brosur, jadi mana menurut kita yang betul-betul seleranya mau beli kopi Arabica Gayo yang di Aceh. Jadi kita tinggalin, nanti setelah dia cupping, setelah dia uji, nanti dia email kita, alhamdulillah kayaknya belum pun pulang ke Indonesia, mereka sudah tertarik dan ngajak matic.
Jadi Anda tidak menemukan kendala atau kesulitan untuk mengekspor?
Kalau kendala udah pasti ada, karena Rahmah itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Kita mengandalkan anak atau mengandalkan konsultan field trip yang sering ikut-ikut. Jadi dia yang sebagai translate. Dan kayaknya kalau soal bahasa tidak jadi masalah karena yang jual bukan bahasa tapi kualitas kopinya. Jadi buyer tuh untuk saat ini udah lewat WA kalau nanya kopi. Jadi saya suruh dia yang belajar bahasa Indonesia, bukan saya yang belajar bahasa Inggris.
Anda, Pak Iswandi Rusli, selain menjadi perwakilan resmi pemasaran PT Perkebunan 12 di Amerika, juga bekerja untuk perusahaan importir kopi Amerika, Armenia Coffee Corporation, yang berbasis di New Jersey. Ini khusus mengimpor kopi dari Indonesia ya, Pak?
Mereka juga mengimpor kopi cukup banyak dari berbagai negara. Namanya Brazil, Kolombia, Central America, ya termasuk Indonesia. Saya membantu importir yang ada di sini untuk bagian Indonesianya. Nah, mereka cukup besar, artinya dia punya Armenia satu, itu yang mengimpor kopi dalam masih bentuk green, masih bentuk mentah. Dia juga punya Regal Commodities yang merosting kopinya dan packagingnya juga sekalian. Jadi Regal Commodities ini mensuplai ke supermarket sesuai pesanan. Jadi mereknya merek supermarket, kita yang Regal Commodities itu hanya merostingkan dan melabelkannya. Gitu.
Berdasarkan pengalaman Bapak mengurusi impor kopi dari Indonesia, bagaimana sebetulnya pasar komunitas ini di Amerika?
Besar, selalu ada. Terutama sebetulnya kopi Indonesia itu yang masuk ke sini itu dalam Sumatera lah paling banyak. Kenapa? Memang produksi juga paling banyak, paling besar dibanding Jawa, dibanding Bali, dibanding Sulawesi.
Kopi mana yang potensi pasarnya besar di Amerika?
Yang masuk ke sini itu kan kopi, sekarang ada dua jenis, kopi Arabica dan kopi Robusta. Tapi kalau Amerika itu paling banyak memang minatnya itu ke Arabica, yang itu memang lebih enak, lebih wangi, aromanya lebih bagus dan rasanya memang lebih enak. Dan memang Sumatera itu, ya, Arabica itu untuk Sumatera itu paling besar itu ya di daerah Dayu dan daerah Sumut. Karena itu yang paling banyak masuk ke sini. Kemudian baru Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, PTP punya, dan swasta punya ada juga. Kemudian Sulawesi, di belakangan ini juga Waimena, Papua ya. Kemudian Flores. Kan Amerika ini kan memang orang-orangnya peminum kopi ya.
Kembali ke Ibu Rahma, berapa kapasitas ekspor ke Tiara? Dan apakah selalu terpenuhi?
Setahun mencapai 68 kontainer. Kita tetap komitmen menjaga kualitas, jadi hubungan baik, satu buyer butuh kopi Ketiara. Kita produknya kita namakan kopi Queen Ketiara, karena petani kita 70% perempuan. Kita sebenarnya kontainer ini 100 kontainer pun bisa, tapi kita punya estimasi petani kita hanya 1.040 anggota dari 19 desa. Jadi estimasinya ditentukan oleh sertifikasi organik. Nih kamu, koperasimu Rahma hanya bisa ekspor 60 kontainer. Apabila lebih berarti kita kan pakai kopi lain, jadi bisa dicabut sertifikat. Kecuali konvensional, kopi yang tidak bersertifikat itu bebas, bisa suka hati karena kita bisa bebas beli kemana-mana konven. Tapi kalau konven tuh kayaknya Amerika jarang permintaan.
Dan dari sisi kopi produk Ketiara, adakah kesulitan dalam memenuhi standar ekspor ke Amerika?
Tidak, kayaknya begitu kita kirim sampel langsung ditangkap, langsung tertarik karena buyer bilang ini kopi rasanya luar biasa katanya. Karena mereka tuh belum pernah merasakan asli kopi Arabica Gayo. Biasanya yang ekspor itu lewat eksportir Sumatera. Jadi mereka tuh di blend kopi Gayo itu dengan kopi Medan, kopi Lampung, dengan kopi Pak-Pak begitu. Jadi di blend. Istilahnya kopi Arabica Gayo itu memang seperti penyedap rasa. Apalagi langsung 100% kopi Gayo kita kirimkan. Ada yang bilang, wow Rahmah, kopimu enak sekali seperti rasa ganja.
Bagaimana dengan masalah kelengkapan dokumen atau perizinan?
Perizinan kami tidak dipersulit karena pemerintah daerah juga sangat senang kalau putra daerah bisa ekspor. Jadi kita hanya tak bantuan dari dinas perdagangan. Mereka rekomendasikan sebulan langsung dapat izin ekspor. Terus juga kita diarahkan kerjasama dengan MKL yang siap yang booking kontainer, booking kapal yang ada di Medan. Jadi kayaknya berjalan kita bilang mulus ya mulus, tapi kan pasti ada kendala, tapi tidak seberat itu kendala.
Pak Iswandi, menurut data yang dikemukakan atas pertanian, nilai ekspor kopi Indonesia jauh di bawah nilai kopi ekspor Brasil dan Kolombia. Sebetulnya apa perbedaan kopi-kopi tersebut? Apa keunggulan kopi Indonesia?
Kemenangan kopi kita itu memang lebih banyak specialty-nya, spesial ya. Itu boleh katakan kopi Indonesia itu lebih enak, gitu. Makanya lebih mahal. Makanya lagi harga jadi lebih tinggi. Specialty kopi itu kan ada kelasnya juga yang Indonesia lebih banyak itu punya. Ada jenis-jenisnya. Sumatera itu ada specialty-nya lebih banyak, ada berapa macam dari Sumatera Barat, dari Sumatera itu, Utara, Gayo, dan Aceh. Kemudian dari Bali, dari Jawa Barat, dari Sulawesi, itu kategori-kategori itu lebih banyak. Kalau umpamanya di Brazil itu enggak. Jadi mereka tuh lebih, sebetulnya rasanya lebih rata-rata aja. Mild istilahnya ya, enggak ada yang terlalu banyak istimewa-istimewa kayak kita punya itu. Yang khas, cuma memang kita enggak sebanyak produk mereka lah. Gitu. Jadi kita ini apa, lebih eksklusif kali ya. Tapi kita ada juga grade rendahnya. Nah itu nanti untuk di blend. Nah kemenangan kita itu juga begini, salah satunya. Sumatera itu nggak ada itunya kopinya apanya itu maksudnya rasa yang sama sama Sumatera itu nggak ada di negara lain.
Unik gitu Pak ya, nah, kalau gitu ya. Unik sekali.
Ya khas itu. Artinya kalau orang-orang para penikmat kopi ini nggak akan Sumatera ya Sumatera. Jadi nggak akan bisa diganti-ganti substitute sama lain-lain. Nah di situ kemenangan Sumatera itu kita bersyukurnya kita di kopi Indonesia itu. Kalau umpamanya Papua itu ya, bisa diganti sama kopi lain gitu umpamanya. Kemudian kayak umpamanya Honduras bisa diganti sama Kolombia, Kolombia bisa diganti sama Honduras gitu. Peru bisa diganti sama Honduras itu. Itu kita lakukan di regel ini. Kalau umpamanya memang enggak ada gitu. Karena rasanya enggak akan jauh-jauh beda mereka itu gitu.
Kalau kekurangannya
itu dari jumlah quantity. Itu kan mereka hitung itu kan quantity-nya gitu. Mereka punya 1 hektar itu kan suka ada yield per hektar itu berapa. Kita itu mereka petani di Brazil itu bisa sampai 9 ton, 12 ton per hektar. Indonesia cuma bisa nanti 4, 5 gitu. Makanya itu dukungan pemerintah itu perlu sekali sebetulnya. Ini kadang-kadang kita terlepas terlewat di situ. Dinas-dinasnya ini kan banyak sekali nih. Dinas penyuluhan lah, pembibitan lah, dinas ini, kepala dinas itu. Kok menurut saya nggak belum menunjukkan sampai meningkatkan yield itu tadi. Kalau mutu memang... Waktu saya awal-awal dulu mulai ikut di kopi ya, memang terjadi sering itu klaim-klaim itu, rejection. Nah, kalau itu saya akuin memang kualitas memang kita udah mulai tambah lebih baik. Artinya lebih konsisten dibanding dulu-dulu berapa kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu.
Baru ya, Pak?
Sekarang ini lebih konsisten menurut saya, ya. Tinggal kalau Pak bisa meningkatkan kuantitas, nah itu yang saya lihat belum itu.
Ibu Rahma, kembali lagi ke soal kualitas. Bagaimana menjaga konsistensinya?
Kita juga bagian kualitas, seperti kita punya anak, kita sekolahkan anak kita bagian kualitas, gimana. Terus setiap event-event kita bawa putra kita, jadi dia diajarkan oleh tim quality buyer. Jadi akhirnya apa yang dihasilkan oleh anak-anak kita sesuai dengan selera pembeli. Kalau buyer ini seleranya ini, kita harus tahu. Kalau buyer ini seleranya ini. Jadi kalau udah seleranya kita penuhi, insya Allah aman-aman.
Kalau begitu sebetulnya masih ada kendala apa lagi yang dihadapi petani kopi, Bu?
Kalau kendala saat ini mungkin kita disertifikasi. Karena kalau organik kan audit setahun sekali. Kalau organik yang diaudit lahannya apa benar. Ini petani si Ani organik. Tidak memakai herbi. Tidak memakai pupuk kimia. Terus kalau field treatnya yang diaudit finansial. Ini kontraknya sekian, uangnya masuk betul enggak sesuai. Terus pembagian untuk petani benar enggak akan dilaksanakan. Terus program-program perencanaan di dalam RAT itu betul enggak kita jalankan. Jadi gendalanya ya di audit. Kadang-kadang kita kan ada temuan. Karena di dalam satu desa itu umpamanya ada 100 petani. Yang enggak 100-nya masuk bergabung dengan kita mungkin 50. Jadi yang petani yang non-organik itu mungkin dia babat kebunnya disemprot. Jadi pas audit kan ada temuan kontaminasi. Mungkin di situ gendala. Terus jatahnya mau cepat kirim, kita pending, kita harus menyelesaikan dulu tutup. ada dapat NC kayak gitu, harus kita tutup dulu. Mungkin kendala di itu aja.
Baik, terima kasih atas waktu Anda berdua berbincang dengan VOA. Sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda.